Pođite sa nama u Iran, 145. dio.
Danas nastavljamo svoje putovanje po zelenoj i predivnoj pokrajini Kurdistanu u zapadnom Iranu. Tu ćemo malo bolje upoznati grad Bidžar, u kojem se nalaze mnogi historijski spomenici. Grad Bidžar zauzima područje od 7730 kvadratnih kilometara, a smješten je istočno od pokrajine Kurdistan na nadmorskoj visini od 2000 metara. Trećina ovog grada čine planinska područja. Stanovnici ovog grada govore azerskim, perzijskim i kurdskim jezikom. Njegova historija seže daleko u prošlost, treći milenijum prije nove ere. Trupe kralja Safavida, Šaha Ismaila, išle su u pohod na zapadni Iran. Prolazeći kroz ovu regiju, kao i snage mongolskog vladara Gangis Hana, koje su također zauzimale ovaj grad. Trenutno se tu nalazi historijski spomenik tvrđava Gangiz, koja se nalazi na samom vrhu planine u blizini grada Bidžar, pored prekrasnog sela. Glavna ekonomska grana kojom se bave stanovnici Bidžara je poljoprivreda, a glavni poljoprivredni proizvodi su brašno i ječam. Dugo vremena su se bavili stočarstvom. Proizvodi koje ovaj grad izvozi su uglavnom brašno i ječam te stočni proizvodi poput vune i žitarica. Šta više, u ovom gradu rastu mnoge vrste biljaka, a neke od njih su timijan, kamilica, jasen i druge. Žene u ovoj regiji, osim što obavljaju svoje kućanske poslove, učestvuju u poljoprivrednim djelatnostima, dok u svoje slobodno vrijeme tkaju ćilime i tepihe. Ćilimi koji se tkaju u Bidžaru vrlo su popularni, obzirom na njihove visokokvalitetne i veličanstvene uzorke. Kao što smo već spomenuli, klimatska raznovrsnost, izvori bogati vodom, odgovarajuća flora, posebno šumoviti predjeli u pokrajini Kurdistan omogućili su nastajanje raznih vrsta sisara, lokalnih i ptica selica te vodinih sportova. Pokrajina Kurdistan sadrži nekoliko područja za lov. U stvari, tu se nalaze 34 lovna područja u kojima žive razni sisari i ptice. U međuvremenu, regija Bidžar zauzima 23.000 hektara u sjeveroistočnom dijelu pokrajine Kurdistan. Ovaj kraj je okružen planinama, a isto tako ima koristi od relativno dovoljno kišnih i snježnih padavina. Zbog toga se tu mogu vidjeti stalni i sezonski izvori. U ovoj regiji također se mogu vidjeti razne vrste divljih životinja, a tu se podrazumijevaju sisari, ptice i ribe. Glavni sisari ovog područja su ovnovi i ovce koji žive na maloj nadmorskoj visini. Srna, grizli medvjed, vepar, vuk, mačka i zec također žive u ovoj regiji. Također, različite vrste jarebica i ševa žive tu. U rijekama Kamšekai i Uzan žive razne vrste riba. ovi kapaciteti pretvorili su ovaj kraj u top turističku destinaciju, kako za Irance, tako i za strane ekoturiste. Sada kada smo se upoznali sa vrstama divljih životinja i predivnim krajolicima grada Bidžar, upoznaćemo se sa njegovim historijskim spomenicima. Jedan od historijskih spomenika ovog grada je tvrđava Kamšekai, koja se nalazi uz istoimenu rijeku nadomak sela Kamšekai. Ova tvrđava je poznata kao jedna od najstarijih građevina regije Kurdistan te pripada vrijednim historijskim znamenitostima ove pokrajine. Stručnjaci smatraju da je ova tvrđava izgrađena u 9. stoljeću prije nove ere. U zapadnom dijelu tvrđave nalazi se ogromna dolina dugačka 1000 metara. Na drugoj strani tvrđave stoji veliki kameni zid. Izgradnja ovakvih kraljevskih palata sa velikim, visokim i debelim zidovima obilježila je uobičajen arhitektonski stil u prvom milenijumu prije nove ere. Historijski predmeti koji su otkriveni u ovoj tvrđavi mogu poslužiti kao dokaz da su u njoj boravili Medijci, Parti i Mongoli. Tržnica u Bidžaru postoji od doba Kadžara, a nalazi se u starom dijelu grada. Mnoge tezge unutar tržnice zadržale su svoj prvobitni oblik, dok su ostale uništene za vrijeme većih promjena. Godine 1999. Organizacija za kulturno nasljeđe je proglasila tržnicu u Bidžaru kao jednu od nacionalnih i historijskih spomenika Irana. Gradovi Korve, Divandare i Kamijaran se smatraju za plodna područja bogata zelenilom u pokrajini Kurdistan. Stanovnici ovog kraja uglavnom se bave poljoprivredom i stočarstvom. Tu se nalazi nekoliko ljekovitih izvora mineralne vode. Svake godine određeni broj ljudi iz različitih dijelova Irana odlaze u ove gradove u pokrajini Kurdistan zbog ljekovitosti navedenih izvora, dok istovremeno uživaju u predivnim i zelenim krajolicima.
ای ساربان، ای ساربان، ای ساربان، ای ساربان، وقت سفر شد، با رفتن این کاروان، با رفتن این کاروان، عالم خبر شد. این کاروان با بار جان منزل به منزل، یک کاروان جان می رود دنبال آن صد کاروان دل. آیا تو احکام خدا جز با فریب و با فسون اجرا نمی شد؟ آیین و دین مصطفی جز با جهاد و بذل خون احیا نمی شد؟ مرد خدا پروانه سان در بزل جان پروانه دارد، هنگام جنگ صبر و درنگ در امر جان آنجا ندارد. او با خدا صد نامه در دست حسین از اهل کوفه است. میداند اما مردم کوفه دورنگند، پیمانشان سست است چون باد و شکوفه است. میداند او جز جنگ و خون، کفر و ستم درمان ندارد. امروز روز انتخاب است، یا با یزید یا با حسین، بیعت میان کفر و دین امکان ندارد.